İranda saat 8:30, Azərbaycan Respublikasında saat 9:04 danışın İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İrandan Çinə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında 5 dəfə artım müşahidə olunur. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədi. Zəlzəliyə görə Türkiyədə 341 insan saxlanıb. Qərbin Rusiyanı təcrüb etmək cəhdləri uğursuz qalıb. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. İran İslam Cumhuriyyətinin kənd təsərrüfatı naziri Çinə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının 5 dəfə artdığını açıqlayıb. Ayar Aybın müxbirinin verdiyi məlumata görə İranın kənd təsərrüfatı cihadi naziri Seyid Cavad Sadati Nejad, İran İslam Cumhuriyyət prezidentinin bu yaxınlarda Çinə səfərinin kənd təsərrüfatı sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə izah edərkən deyib, ixracatın miqdarı 4 il əvvəllə müqayisədə 5 dəfə artıb və $350 milyon çatmışdır. İranın kənd təsərrüfatı naziri daha sonra deyib, kənd təsərrüfatı mexanikləşdirmə və bağ məhsullarının istehsalı İran və Çin arasında kənd təsərrüfat əməkdaşlığının inkişafı üçün digər proqramların sırasındadır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bildirdi, Azərbaycanın sülh siyasəti qalib gələcək. Biz Xocalı soyqırımını törədənlərin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə verilməsi üçün çalışırıq. Şəfəqna xəbər verib. Bu sözləri Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümünə həsr olunmuş könüllülər arasında ESS müsabiqəsini təltif etmə mərasimində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Mavinə Xələfov söyləyib. Xocalı soyqırımının Ermənistanın tarixində qara ləkə olduğunu söyləyən nazir mavini deyib. Biz regionda sülhün bərqərar olması üçün bütün addımları atırıq. Azərbaycanın sülh siyasəti qalib gələcək. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədi. Ermənistan tərəfindən qaldırılan ikinci vəsatət güya Azərbaycan hökuməti tərəfindən Qarabağ bölgəsində yaşayan və Azərbaycan vətəndaşlığı olan erməni əsirli şəxslərin bu və ya digər ehtiyacların ödənilməməsi ilə bağlı konkret olaraq həmin ərazinin təbii qazla, elektrik enerjisi ilə təchizatı, sonradan hətta fiberpotik internet təchizatı ilə bağlı qəsdən qərəzli şəkildə hansısa müdaxilələrin edilməsi və bununla da həmin ərazilərdə yaşayan əhalinin hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Axar.az xəbər verir, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Elnur Məmmədov fevralın 23-də təşkil olunan mətbuat konfransında deyib. Ermənistan tərəfinin bu iddiaları hələ 2021-ci ilin mart ayında mütəmadi olaraq məhkəmə qarşısında qaldırdığını diqqətə çatdıran Nazir Mavini deyib. Azərbaycan tərəfi də bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini açıqlayıb. Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, ilk növbədə 30 illik işğal dövründə və bugünə kimi həmin əraziyə qaz təchizatı Ermənistan tərəfindən həyata keçirilir. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi öz öhdəliyinə düşə biləcək bu və ya digər hərəkətlərin təmin edilməsi, öz ərazisindən keçən qaz boru xəttinin təmiri ilə bağlı əgər Ermənistan tərəfindən müraciət edilərsə, bu əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirməsi barədə dəlil və sübutlarını məhkəməyə təqdim edib. Ermənistanın bu vəsatəti ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi açıqladığı qərarda Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyib. Bununla bağlı məhkəmənin gəldiyi rəy və qənaət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi təbii qaz, elektrik enerjisi təchizatı və internet xidmətləri ilə bağlı həmin bölgənin təchizatında heç bir müdaxilə etmir və bunun heç bir əsası yoxdur. Bununla da Ermənistan tərəfinin 3 vəsatətindən ikisi məhkəmə tərəfindən rədd edilib. V8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələr Türkiyədəki dağıdıcı zəlzələrlə bağlı birgə bəyanatlar çıxış edib. az.şafakna.com Türk mediasına istinadən xəbər verir. Təşkilat təbii fəlakət zamanı həyatını itirənlərlə bağlı başsağlıq verib və xəsarət alanların tez bir zamanda sağalmalarını arzu edib. Belə bir çətin zamanda biz öz əməkdaşlığımızı genişləndiririk. Türkiyə xalqının həmrəyliyinin şahidi olduq. Türkiyənin bərpa və rekonstruksiya prosesini uğurla başa çatdıracağına şübhə etmirik deyə qeyd edilir. Bəyanatda deyilir, D8 ölkələri Türkiyənin təbii fəlakət nəticələrinin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətindəki səylərini dəstəkləyəcək. Həmçinin D8 ölkələrinin əksəriyyətində təbii fəlakətlər baş verdiyini nəzərə alaraq, təbii fəlakətlər və onların nəticələri ilə mübarizə zamanı yardımla bağlı birgə mexanizmin yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb. Bəyanat D8 komissiyasının İstanbulda keçirilən 46-cı iclas zamanı Türkiyə hökuməti və xalqı ilə həmrəylik əlaməti olaraq dərc edilib. Qeyd edək ki, D8-ə Türkiyə ilə yanaşı Nigeriya, Misir, İran İslam Cumhuriyyəti, Pakistan, Bangladeş, Malaziya və İndoneziya daxildir. Zəlzəliyə görə Türkiyədə 341 insan saxlanılıb. Türkiyədə baş verən dağıdıcı zəlzələrdən sonra 340-dan çox insan müxtəlif ittihamlarla həbs edilib. Ay Yaray Mübuxbiri bu barədə TRT Haber əsnadən məlumat verir. Zəlzələdən zərər çəkmiş vilayətlərdə sökülən və ya yenidən inşa edilən binalarla bağlı aparılan araşdırmalar çərçivəsində 160 şübhəli həbs edilib. Oğurluq istintaqı çərçivəsində həbs olunanların sayı da 181-ə çatıb. Baş prokurorluğun 11 vilayətdə başlatdığı araşdırmalar nəticəsində dağılan və ya qanun pozuntusu ilə yenidən tikilən binalarla bağlı 564 şübhəli müəyyən edilib. 175 şübhəli barəsində məhkəmə nəzarəti həyata keçirdilib. Bundan başqa 71 şübhəli barəsində qəti imkan həbs qərarı verilmişdir. Bəzi ekspertlər son zəlzələdə insanların əslində korrupsiya və rüşvətin qurbanı olduqlarını deyiblər. Xüsusilə də inşaat işində olan pudratçı şirkətlər əsasən hakimiyyətə yaxın şirkətlərdir. Qərbin Rusiyanı təcrid etmək cəhdləri uğursuz qalıb. Qərbi dövlətlərinin Rusiyanı təcrid etmək cəhdləri böyük ölçüdə uğursuzluqla müşahidə olunub. Bu barədə Washington Post yazır. Məqalədə Rusiyanın Ukraynadakı müharibədə gündəmə gətirdiyi məsələlərlə ilgili deyilir ki, dünya birlikdən uzaqdır. Məqalə müəlliflərinin fikrincə, münaqişə qlobal parçalanmanın və ABŞ-ın sürətlə dəyişən dünya nizamına təsirinin sərhədlərinin olduğunu nümayiş etdirib. Nəşr qeyd edir ki, Qərbin Rusiya Prezidenti Vladimir Putini təcrid etmək cəhdlərinin uğursuzluğuna düşar olduğuna dair kifayət qədər sübutlar var. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ukrayna Prezidentinə Gürcüstan nümunəsindən ibrat almağı məsləhət görüb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Baydenin Kiyevə səfərinə şərh edərkən, Ukrayna liderinin Gürcüstanın həbsdə olan eks-prezidenti Mikhail Saakashvili'nin taleyi ilə üzləşəcəyinə əmin olduğunu açıqlayıb. Mariya Zaxarova deyib, Bayden və Zelenskinin görüşünə baxanda, əvvəlki Amerika layihələrinin taleyini unutma, Saakashvili'nin Guaido'nun taleyi həyatını Amerikalılara satanların hamısını gözləyir. Dünya minşansının çarpayısına qədər belə gedə bilməməsinin görüntülərini izlədi. Zaharova qeyd edib. Saqaşvili qərbdə xatırlatmaq üçün pul ödəyir. Saqaşvili Tiblisdən çıxmaq həm vətənlərinin ədalətindən xilas olmaq üçün artıq 1 milyon dollara yaxın pul xərc eləmişdir. İspaniya elan etdi. Avropa və NATO əsla Ukraynaya əskər göndərməyəcəkdir. Tək xəbər verir. Bu barədə İspaniya Xarici İşlər Naziri José Manuel Albares bəyan edib. O deyib ki, heç bir halda İspaniya Avropa və NATO, İspan Avropa və ya NATO əskərlərini Ukraynaya göndərilməsi məsələsini gözdən keçirmir. Bu, hərbiçilərin göndərilməyəcəyi olduqca aydın olmalıdır deyə İspan nazir bildirmişdir.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 24 fevralda İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava günəşli olub və güclü külək əsəcək, temperatur 4-17 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbriz və Culfada hava yarım buludlu olacaq, tədricən buludların həcmi artacaq və külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 2 dərəcə, Şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti və Culfada 0 dərəcədən 15 dərəcəyə dək isti. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz olacaq, ara sıra külək əsəcək, temperatur 4-19 dərəcə isti. Qumda isə hava azca buludlu olacaq və bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 5-20 dərəcə isti olacaq. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava buludsuzluqdan yarım buludluğa doğru gedəcək və Ərdəbildə temperatur 4 dərəcə, Şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti olduqda Biləsuvarda 1-11 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astarada hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedəcək, temperatur 6-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı, gecə və səhərin erkən saatlarında Abşeron yarımadasının şimalında qısa müddətli qara keçəcəyi gözlənilir. Günün ikinci yarısında yağıntılar tədricən kəsiləcək, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında fevralın 24-də bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcəkdir. Bakı və Abşeron yarımadasında temperatur gecə 0 dərəcəyə yaxın, gündüz 3 dərəcəyə dək isti olacaq və rayonlarda havanın temperaturu gecə 2 dərəcə, Şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə Şaxta, gündüz isə 3-8 dərəcə Şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq.
Sonda bir yeniliyimiz. Pakistanın Müdafiə Naziri Xacə Asifin başçılığı etdiyi yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti paytaxt Kabilə səfər edib. Sinxiva xəbər verir. Bunu Talibanın sözçüsü Zəbiyullah Mücahid deyib. Danışıqlarda Əfqanistanın baş nazirinin müavini Molla Əbdülğəni Bərader Axun, Xarici İşlər Naziri Əmir Xan Mütəki və Kəşfiyyat rəhbəri Molla Əbdülhəq Vasik təmsil edib. Əsasən təhlükəsizlik məsələləri Əfqanistandakı müxalifət döyüşçülərinin valiyyəti müzakirə olunub. Əfqan qaçqınlar məsələsində müzakirə olunan mövzular arasındadır. Problemlərin dialoq yolu ilə həllinə, siyasi-iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsinə diqqət yetirilmişdir, o bildirib. Və bir də xatırladıram, bugün paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12.54, dəqiqədə gün orta saat 18.41 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراخ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahül Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Mənəviyyət və əxlaq əmr və fərman verməklə əldə olunmaz və elə bu yüzdən hökumətlər zora sarılaraq onu yarada bilməzlər. Bunun üçün onlar əvvəlcə özləri əxlaqi və mənəvi rəftar və tərzə malik olmalı və daha sonra toplumda onun tərvicinə sahə hazırlamalı və bu barədə sosial fondlara meydan verib yardım etməli və mənəviyyətə və əxlaqa zidd olan mərkəzlərlə aqilanə şəkildə mübarizə etməli və nəhayət cəhənnəm əhlinə xalqı zora və aldadıcılıqla cəhənnəmə sürükləmək iznini verməməlidirlər. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun Bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. Bir daha Mövlamız Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın bərəkətli viladəti münasibəti ilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik edir və bu saatda verilişlərimizə son qoyuruq. Axşamın salamına dək sizi mehriban Allaha amanət tapşırıq. Sağ salamat qalın, Allahın amanında. Thank you.